عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل اللي كنتوا قاعدين تسمعوا في ايكوما في حلقه خاصه. علاش؟ على خاطر اليوم نحكيه مباشره من الحدث نتاع اليوم اللي هو الهيلث كير اي تي فورم في دورته الاولى. كما فهمتوا يذولي من العنوان نحكيه على المجال الصحي ولكن في الاطار التكنولوجي او مدى تاثير التكنولوجيا في التحولات او التحولات التكنولوجيه على التحولات في القطاع الصحي اجمالا حول العالم. باش نحكيوا على برشا ارقام على طول الحسب، نحكيوا على برشا مواضيع. ولكن قبل هذا الكل خلينا نسلم ونحيو ضيفنا الاولاني حاضر معنا السيد سامي السوداني ديريكتور سنترال دي سيستم دانفورماسيون دو تونيزي تيليكوم. مرحبا بك.
مرحبا بك اخت ريم ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام.
خلينا ساعة نبدأ من البداية. معناتها اليوم نحن نحكي على القطاع الصحي، برشا قاعدين يسمعوا فينا يقول لك شنو هو العلاقة ما بين الأوبيراتور تيلكو والقطاع الصحي تحديدا.
هو خلينا اليوم نسمع برشا في الترانسفورماسيون ديجيتال في الدومين دو لا سونتي، والترانسفورماسيون ديجيتال فيها لو كوتي فيزيبل اللي راوه اللي هما لي زابليكاسيون لي بلاتفورم لي كادوزاج، مي ثما لو كوتي انفيزيبل اللي هما لي انفراستركتور لو ريزو لو كلاود لا كونيكتيفيتي. اي من غير هل الكوتي انفيزيبل هالانفراستركتور هذيا اون بو با بارلي دو ترانسفورماسيون ديجيتال. دايور ريان نو فونكسيون سون سي انفراستركتور لا. ولهنا يجي دور لوبيراتور تيليكوم اللي هو يوفر لا كونيكتيفيتي سيكوريزي اي فيابل، يوفر l'interconnexion entre les différents sites où il offre les services cloud et les homa à travers le moment on fournit des services digitaux للصحه وغير حتى الصحه. مي نحن on considère que le secteur نتاع الصحه c'est un secteur prioritaire. و d'ailleurs نحن عندنا une grande partenariat stratégique مع وزاره الصحه وقاعدين جميع مع وزاره الصحه قاعدين نديفلوبيو معاهم في دي سوليسيون اوتور دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال في في ميدان الصحه. كيف كيف نسمعوا برشا ايفيرفيسونس اوتور دو ليا، كيف كيف تونيزي تيليكوم لي اون تران دو سو بريباري بور اتر ان اوبيراتور ايا سوفران، هذا في صالح تونس بصفة عامة وخاصة واللي نحن نركز عليه أكثر توا هو قطاع الصحة، لأنه أبار لو فولي إيكونوميك ثم لو فولي هيومان. خاطر لهنا نحكي على صحة المواطن وصحة المواطن التونسي عنا نحن أهم من الأمور المالية والأمور الاقتصادية.
وخلنا نمشي شوية للجانب في البداية كنت حكيت عليه، قلت الانفراستركتور بالاساس والدور الاساسي نتاعكم هو الانفراستركتور اللي اساس العمل للكل ومن بعد اللي يدور اوتور دو 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 دي نوفيل تكنولوجي في علاقه بالقطاع الصحي. اليوم كنقول لك تقيم المنظومه والبنيه التحتيه التكنولوجيه في علاقه بالقطاع الصحي، كيفاش تقيم؟
هو الحقيقه يا بوكو دو ترافاي افير للامانه. احنا Tunisie Telecom, on est partenaire technologique. Ça marche, opérateur d'infrastructure à Kao. Nous avons déjà, on est l'opérateur digital. On fournit même des solutions digitales pour supporter la transformation digitale. Fais ça à Ouiro. بالنسبة للصحة، بالنسبة للصحة، الحقيقة il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons déjà travaillé avec eux. On a حركنا شوية. لا بارتي تيليميديسين اليوم ثم دي كونسلتاسيون ديستونس غادي نسيرو. بدينا نحكيو على الانتروبيرابيليتي، بدينا نحكيو زاد كيف كيف على الكلاود سوفران. ولا كانت قبل معناها كانت وقت نقولوا ايجاو حطوا في الكلاود نتاعنا، كانت كل معناها المؤسسات كل واحد يحب الكلاود نتاعه وحده. اليوم وصلنا انه حققنا شويه انجاز انه on ramène à l'aql quelques acteurs de la santé qui استعملوا le cloud souverain de Tunisie Telecom. غدوه مع ليا كيف كيف Tunisie Telecom ماشي في ثنيه انها باش تولي ان اوبيراتور ايا souverain، وكيف كيف elle va essayer de fédérer tous les acteurs que soit de la santé ou la غير autour de cet opérateur DA souverain. Donc, vous savez, les ركزوا اكثر على ديفلوبمون دي كا دوزاج ولي كا دوزاج هما سيرتان دي كا دوزاج يزون بيزوان دو بويسونس دو كالكول اليوم نسمعوا انفيديا ولي سيرفور جي بي يو هادو هما لي سيرفور جي بي يو الانفراستركتور اي لي تري كوتوز ابار انها تري كوتوز تستحق une infrastructure data center un peu spécifique. Mm-hmm. C'est des serveurs qui consomment de l'énergie. C'est des serveurs liés à une climatisation spéciale. Mm-hmm. Même le data center il doit être construit de façon un peu spéciale pour supporter les infrastructures.
C'est un investissement lourd.
C'est un investissement lourd. Nous, dans ce cas, Tunisie Telecom, elle qui supporte les investissements dans le cloud ou l'IA, mais elle le propose les infrastructures pour les acteurs de santé en mode location. C'est-à-dire, l'investissement lourd initial, mais tu vas bénéficier immédiatement de l'infrastructure pour faire tourner tes cas d'usage, pour bénéficier des services cloud également. Maintenant, il y a un travail l'opérateur pour supporter la transformation digitale du pays. Nous, Tunisie Telecom, en tant qu'opérateur national, on est là pour supporter la transformation digitale du pays.
كنت قلت في البداية حاجة مهمة, حكيت على بعض الخدمات مثلا وشنو اللي يتم تجهيزه كبنية تحتية لتوفير الخدمات أو لتسهيل العملية بشكل عام لمختلف الفاعلين في القطاع. حكيت باغ اكزومبل على الانتيروبيرابيليتي ما بين مختلف المؤسسات الصحيه, كنت احكي على اليوم عام 2026 فما شكون يعتبر انه الامور قدمت ياسر, معناتها يادي سيرفيس بازيك اليوم اللي يعتبروا في برشا دول كيما مثلا تكون فما صله مباشره بين مختلف المؤسسات الصحيه تكنولوجيا, هذا عادي جدا. اليوم ولينا نحكيو على عمليات تصير ديستانس, ولينا نحكيو على الالاف الكيلومترات, معناتها ولينا نحكيو على معطياتك نجم تكون محميه لكن موجوده زيادة لكن انت تحبها تكون موجوده في مكان معين, معناتها ولينا نحكيو على عالم اخر, ديموسيون اخرى. اين نحن من كل هذا سيد سامي؟
والله وكلامك صحيح, ثم بوكو de débats autour de l'interopérabilité ou les échanges entre les différents établissements de santé. Mais nous, qu'opérateurs disons digital, match opérateur telco, opérateur de services numériques, on supporte l'effort هذايا, on le supporte par plusieurs aspects. On a la connectivité fiable et sécurisée. On peut garantir l'interconnexion entre les différents sites des différents établissements de santé. Et on peut fournir un système d'échange temps réel entre les différents systèmes de santé.
شو اللي عطل اليوم مال؟ علاش اليوم من اليوم نلقاو اللي المؤسسات الصحيه عام 2026 ما زلنا نحكيو على ما مشروع الانتيروبيرابيليتي, مازال مش المؤسسات كلها كونيكتي, مش المؤسسات كل انتر كونيكتي. دونك شنو الاشكال بالضبط؟
هو انا ما نقولش اشكال, ما il y a la volonté. الحقيقه il y a la volonté de concrétiser. ودايور ثم خطوات كبيرة تعملت في الجانب هذا, والحقيقة ما عنديش فكرة كبيرة في لأنه سي انترن منو en tant que partenaire stratégique et technologique du secteur de la santé, on propose des moyens qui vont faciliter l'interopérabilité et tout ça. ونجم نكونوا un tiers de confiance pour supporter l'interopérabilité. Notamment, nous avons l'interopérabilité entre les établissements publics, les cliniques et tout ça. Donc, Tunisie Telecom peut être un tiers de confiance mm-hmm. qui va héberger les plateformes d'interopérabilité entre les différents acteurs de la santé.
Quand tu parles de la thiqa, mon doc a dit que tu parles de confiance. مهم دايما باش نرجع بيك شويه لحكايه لا سوفرينتي والكلاود سوفران وحفظ المعطيات الشخصيه للناس وبالاساس نحكيوا على المعطيات الصحيه تكنولوجيا كيف تحفظها في اليوم في محارب في العالم حول الدوني والداتا بشكل عام وخاصه كي نحكيوا على ان سيكتور تري تري سنسيبل كيما القطاع الصحي. برشا اليوم يسمعوا فينا يمكن يقول لك هل لنفترض أنه كل شيء تفتح ولا كل مرتبط ببعضه إلى أي مدى معطياتي محفوظة وإلى أي مدى نحكيه محفوظة داخليا وخارجيا أيضا سيد سامي.
وخليني نقول لك أنه ما ثم حتى سيستم في العالم totally
sécurisé.
هذا ونحن الميتيين تاعنا en tant que professionnel de la sécurité on réduit les risques jusqu'à un niveau acceptable. C'est la réduction de risque. Fait هذا, Tunisie Telecom, en tant que partenaire qui m'a dit stratégique et tout ça, du secteur de la santé, elle propose des solutions de sécurité en mode managé en cloud ou même sur mesure à installer chez l'acteur lui-même. Pour les attaques, c'est vrai, aujourd'hui, le secteur de la santé a été exposé à beaucoup de risques cybernétiques. Ou avec l'IA, l'intelligence artificielle, les attaques elles ont devenu beaucoup plus sophistiquées. Je vais donner un exemple, exemple site, un type d'attaque des données, les ransomware. Les ransomware aujourd'hui, on agit les données, il crypte les données avec une clé. On bat, maintenant je décrypte les données et là mais qu'on a avec la clé avec. هو في الاخر يكريبتي ومن بعد يقول لك اعطيني فلوس باش نعطيك الكلي تو سا ومن بعد ما يعطيكش راه وتخلص بالكريبتو موني وكذا وبعد ما تاخذوش الكلي هذا الرانسوموير ثم سيتان نومبر دو بيي يزون كونسيدير الرانسوموير هذا كوم اتانت على سيكوريتي ناسيونال تهديد الامن القومي اللي هو يعطى في مثابه التيروريزم وهذا في هذا انا شنو نقول توا pour faire face les attaques de cybersécurité. Il y a plusieurs travaux à faire, l'Afrique. Entre autres, il faut penser à la sécurité depuis la conception, sécurité by design. Jusqu'à la mise en place.
Surtout بالنسبة للقطاع الصحي يمكن عاش قلت سي تري سنسيبل على خاطر اليوم وقعدت حتى نشوف شنو اللي نجم يصير مثلا كنت نبار دو سيبر سيكوريتي في القطاع الصحي ممكن تنجم تعطل عمليات نجم تعطل مؤسسات نجم تمس ضرر نجم يكون مباشر على حياة الناس ما انت مش ماهوش مجرد خاطر كنت مثلا سي فري كنت نبار دو بار اكزومبل دو سيكتور فينانسي مثلا ولا غيره من القطاعات الهامة سي استراتيجيك سي لور سي فري ولكن في نفس الوقت هوني نحكيه على موضوع في حياة أو موت ما أنت نجم يكون
absolument certaines attaques ils peuvent porter atteinte à la vie humaine
exactement
والrôle principal de la sécurité c'est de sauver la vie humaine avec le premier rôle de la sécurité من أول ما تقرأ sécurité أول حاجة يقول لك هذا الرôle تاعها primordial donc effectivement donc on doit renforcer le volet protection et sécurité de nos systèmes et de nos données. Qui m'a dit que soit la sécurité depuis la conception, c'est des kiff-kiff, il faut avoir la supervision continue. Tu as dit que les SOC, les Security Operations Center, qui fonctionne 24 sur 7, ils ont un moyen pour détecter à temps les tentatives d'attaque. Donc, on peut intervenir à temps pour éviter l'achyb. كيف il faut travailler sur la continuité des activités de la santé مش معناها تاح سيستم هنا نقف كومبليتمون نو
سا سي لو ريسك زاد هذايا اللي يمكن اول حاجه في القطاع الصحي نخمو فيها اي شنو باش يصير تقف الدنيا الكل وقتها
جوستومون دونك il faut penser à une politique de continuité d'activité ما نخليوش مش معناها سيستم طاح معناها ناقف كومبليتمون
كي تقول كونتينيتي داكتيفيتي هذا مرتبط بالطريقه الكلاسيكيه للعمل معناتها اون سويتش معناتها والا منظومه اخرى تكون باراليل
منظومه اخرى اون باراليل وقت اللي تطيح المنظومه هذه نطلع على سيرفيس من بلاصه اخرى ما نقفش فهمت كيف il y a les audits réguliers, il y a les tests de pénétration réguliers et kif pour détecter les failles à temps et être proactif dans la protection des systèmes. نرجع لتوا للمسألة البروتكسيون دي دوني بيرسونيل وخاصة لي دوني نتاع الصحة اللي هما الحقيقة parmi les données les plus critiques, les données نتاع الصحة. يقول القائل كومون اول حاجه كومون بروتيجي لي دوني دو سونتي بون زيد كيف كيف هذا سي ان فولي ا تريتي لي لو كريبتاج لي لو كونترول داكسي تو سا مي كومون avoir la confiance du patient اللي لي دوني نتاعو ils sont protégés ils sont souverains ils sont ne sont pas utilisés sans son consentement لأنه الثقة في نتاع الباسيون تتبني بشوية بشوية ماهوش تو سويت احنا نعرفوا تو ديجا في تونس ديما لي دوني نتاعنا ما عنديش ثقة شكون قاعد يستعمل فيهم شو كذا مي افيك ان بو دو ترونسبارونس افيك لو باسيون يعرف الدوني نتاعو وين موجودة يعرف الدوني نتاعو شكون تخلى عليها
il est censé le savoir هذا هو المريض معناتها لازم يكون يعرف بالضبط تفاصيل الملف نتاعو وين وكيفاش
علاش هو كان نرجع لي لوا اوروبيان كيما الار جي بي دي راهو لي دوني نتاع الباسيون هما لا بروبريتي دو باسيون ماهوش البروبريتي نتاع الاداره هذوك لي دوني نتاعي انا دونك اي واحد باش يشوف ولا باش يمس ولا باش يحولهم من بلاصه لبلاصه لازم يعلمني يلزم ياخذ الكونسونتمون تاعي
هل مطبق هذا في تونس اليوم
هذا لي لوا اي سون لا لي لوا اي سون لا مطبق ولا مش مطبق هذا يلزم يدخل في الكالتور نتاعنا ويلزم نطبقوه على غرار الدول الاوروبيه اليوم كي نشوفوا ريغلومون جينيرال دو لا بروتيكسيون دي دوني في الاوروب راهو ثم معناها ثم دي زاموندمون كبار des amendes كبار اذا كان انت معناها tu violes le règlement de protection des données et même حتى هذا الريغلومون هذا حتى في تونس اللي ابليكابل لانه احنا في تونس موجودين دي سيتويان اوروبيان دونك باش يجي يداوي لهنا ولا باش يجيك السياحه ولا
منطقيا نظريا
وهو الريغلومون هذا il impose على toute entreprise que soit européenne ou la non européenne qui traite des données des personnes des citoyens européens, on doit le respecter. On doit le respecter. Donc c'est une culture qu'il faut diffuser. Oh, la vérité, ça ne peut pas être qu'un bahia. ومتنجم تكون كان في صالح المواطن التونسي.
خلينا نختم معك سيد سامي بشكل عام في وسط هذا الكل اليوم هل من الأفضل إن صح التعبير أنه نحكيه على استراتيجية وين فيزيون كويرانت وكاملة متكاملة تاخذ شوية وقت في التطبيق لكن تكون رؤية واضحة ولا نحكيه على إن أكوميلاسيون دو سوليوشن معناتها ناخذ جملة من الخطر تعرف كل يوم فما آلاف الحاجات الجديدة اللي قاعدة تخرج أنه لا أونسادابت كمام ومن بعد نشوف شنو باش نعمل إيديالمون
هو ايديالمون وهذه قلناها ونزيد نقولوها راهو il faut avoir une vision انت اليوم في 2026 في وضعية معينة كيفاش ترى روحك في 2030 في 2030 il faut déjà tracer des objectifs stratégiques توصل لهم 2030 من بعد تبدا تخدم على une feuille de route الفيد روت هذه كل عام شنو باش تعمل باش نوصل لك الاوبجيكتيف هذاك
مازلنا بعد برشا على الاهداف نتاعنا
نحن الحقيقه
كنا نعمل بنش مارك شويه مع اللي صاير في العالم مازلنا بعد برشا
والله مازلنا بعد الحقيقه ذيك الانتيليجنس ارتيفيسيال on a la chance de rattraper le gap. C'est vrai, on a bad, mais avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on a la chance de rattraper le gap. Mais il faut avoir la volonté. Bien sûr, il faut avoir le financement, il faut avoir les
tout ce qui va avec. Exactement. Chokran Lik Saïd Sami Soudani, directeur central des systèmes d'information de Tunisie Télécom.
Merci beaucoup.
Ou le moucher, comme vous avez dit, nous avons dit, Healthcare IT, قعدوا معنا راجعين بعد شوي.